rjedhat takfiriste, skenar për shkatërim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Lëvizje takfiriste, skenar destruktiv. Në edicionin e kaluar në kuadër të kritikës ndaj mendimeve dhe bindjeve të selefistëve, kemi bërë të qartë distancën e tyre nga mësimet burimore islame dhe filluam të analizojmë metodën e zbulimit të vërtetave në fe. Në këtë kuadër numëruam 4 metoda: metoda racionale, transmetuese, intuitive dhe metoda eksperimentale. Mes metodologjisë dhe epistemologjisë ekziston një lidhje dyanshme. Se cila metodë ofron njohje të veçantë, për shembull, nëse me sy do të vështrohet bota, metoda eksperimentale, do të fitohet një njohje eksperimentale rreth botës. Nëse do të shikohet bota me sytë e zemrës, metoda spirituale, atëherë do të fitohet një njohje intuitive. Metoda eksperimentale ofron njohjen eksperimentale dhe krijon shkencat si fizikën dhe kimin. Metoda racionale ofron njohje racionale dhe krijon shkencat si filozofinë, logjikën dhe matematikën. Metoda e transmetimit ofron njohjen e transmetimit dhe krijon shkencat për shkencën e hadithit dhe historinë. Prandaj, mes metodës të cilën e ndjek njeriu për të fituar njohje dhe lloj të njohjes, ekziston lidhje drejtpërdrejt. Epistemologjia selefiste ka lidhje të drejtpërdrejt me metodologjinë e saj. Metodologjia selefiste është ndjekja ekstreme e metodës së transmetimit. Kështu që në fushën e epistemologjisë, gjithashtu, të menduarit selefist rezulton në anim ekstrem ndaj ndjekjes së hadithëve. Në pikpamje të saj do të thotë se i vetmi burimi njohjes në fushën e çështjeve fetare është hadithi dhe asgjë tjetër. Kjo shkon deri në atë mas, saqë nëse në lidhje me një çështje ekzistojnë dy hadithe të ndryshme, në lidhje me atë çështje jepen dy dekrete të ndryshme fetare. Muhammed Amare beson se nëse sahabët e profetit kanë mosmarrveshje mes tyre në lidhje me një çështje, Ibn Hanbal jep dy dekrete fetare në lidhje me atë çështje, për arsye se në lidhje me atë çështje ekzistojnë dy hadithe. Sipas Ibn Qayyim, i cili ishte ndjekës i Ahmed bin Hanbal, thuhet: Ahmed bin Hanbal e quante hadithin imam. Për atë ishte shumë vështirë të nxjerrë një dekret fetar në të cilin të mos ekzistojë një hadith nga muslimanët e gjeneratës selef. Abdullahi, i biri i Ahmed bin Hanbal, ka thënë: Kam dëgjuar nga babai im i cili ka thënë: Hadithi i dopët për mua është më i preferuar se sa ijtihadi, dekreti fetar në bazë të gjykimit. Ahmed bin Hanbal nuk i kushtonte fare vëmendje argumentave racionale, ndërsa edhe atëherë kur ekzistonin kundërthënie mes haditheve, nuk e shfrytëzonte mendjen për t'i dhënë përparësi njërit ndaj tjetrit. Animi ekstrem ndaj haditheve që është bërë nga selefistët është bërë shkak që ata të mos kuptojnë shumë prej njohurive dhe mësimeve të fesë islame. Një prej pasojave të këtij animi ekstrem ndaj haditheve është bërë shkak që ata t'u japin përparësi haditheve para tekstit kuranor. Në pikpamjen e selefistëve, nëse ekziston kundërthënie mes tekstit kuranor dhe hadithit, ata i japin përparësi hadithit. Sipas dietarit të njohur sunit Ash'ari, i cili ishte mbrojtës i animit ndaj hadithëve, Kurani nuk mund të anulloj sunetin dhe hadithin, mirë po suneti dhe hadithi mund të anullojnë Kuranin. Në këtë mes ekzistojnë disa transmetime që dëshmojnë përparësinë e tekstit kuranor ndaj transmetimeve. Mirpo, duke marrë parasysh përkushtimin ekstrem të hadithëve, u detyruan të quajnë të pavërtet këto hadithe, duke pretenduar se nevoja e Kuranit për sunet është më e madhe se nevoja e sunetit për Kuran. Ata kërkuan deri në atë mas saqë pohuan se ulja e vlerës së hadithit ndaj Kuranit është një gabim i sajuar nga jo besimtarët, zendikët. Zendikët ishin mohues të Zotit që u shfaqen dhe kanë jetuar në territoret islame në shekujt e parë të civilizimit islam. Për krasit e ekstrem të hadithve, për të refuzuar kritikët e tyre, theksonin se mendimet e tyre burojnë nga ide të zendikve. Një tjetër burim i njohjes në këndvështrimin e selefistëve është mënyra e veprimit të sahabëve dhe të tabiinve. Në vështrimin e këtij grupi, veprimi i sahabëve dhe tabiinve ka kredibilitet sipas shariatit. Selefizmi, ekstrem i selefistëve, bëhet shkak që të ndalet çfarëdo lloj të menduari në sferën e fesë dhe kufit e fesë dhe të njohurive, përkufizohen vetëm në gjeneratat selef të muslimanëve. Një vështrim i tillë i ka dhënë muslimanëve selef një lloj autoriteti politik dhe pragmatik. Dallimi që ekziston rreth kësaj çështje mes selefistëve dhe muslimanëve të tjerë sunit qëndron këtu se muslimanët sunit, në mungesë të tekstit hyjnor dhe profetik, parimet e përgjithshme i marrin nga sahabët. Mirëpo ata kurrë nuk i shikojnë nga aspekti shariatit si determinues i veprimeve të sahabëve në raste të ndryshme që kanë të bëjnë me jetën shoqërore, kulturore dhe politike dhe nuk i konsiderojnë ato burim të dispozitave të shariatit. Selefistët i konsiderojnë veprat e sahabëve si burim i shariatit dhe nuk i përjashtojnë nga ky qëndrim as veprimet e tyre të veçanta dhe individuale. Këtu, për të njohur më mirë bindjet e selefistëve, do të shfrytëzojmë edhe shkencën e semantikës. Semantika është një shkencë e cila merret me studimin e kuptimeve në gjuhët e botëve. Në përgjithësi, studimi i marrëdhënies mes fjalës dhe kuptimit të saj quhet semantik. Këtu, synojmë të gjejmë përgjigje për këtë pyetje se çfarë lidhje ekziston mes fjalëve dhe kuptimeve të tyre në tekstet e shenjta, sidomos në Kur'an dhe pastaj në transmetime. Kjo çështje vërtetohet sidomos në lidhje me pikpamjen e selefistëve rreth tekstit të Kuranit. Kjo do të thotë se fjalët e tekstit kuranor a tregojnë vetëm kuptimin sipërfaqësor të tyre, apo prapa kuptimin sipërfaqësor, duhet të pranojmë edhe ndonjë kuptim tjetër, duke marrë parasysh llojet e leximit që ekzistojnë. Në fushën e semantikës, selefistët pranojnë vetëm kuptimin sipërfaqësor. Për këtë arsye ata janë kundër çfarëdo lloj komentimi të Kuranit, përveç se nëse ai është i bazuar plotësisht në hadithe. Në vështrimin e tyre, komentimi i Kuranit nuk lejohet absolutisht për asnjë person, edhe pse ai mund të jetë një dietar që posedon informacione të gjëra dhe zotëron një nivel të lartë gjuhën arabe dhe shkencat islame. Dhe ai vetëm mund të shfrytëzojë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, të sahabëve dhe të tabiinëve. Ndjekja e kuptimeve sipërfaqësore në ajetet dhe hadithet është bërë shkak që selefistët të pranojnë shumë bindje të pabaza të cilat nuk kanë lidhje me njohshmërinë dhe madhështinë e Zotit. Ndjekja e kuptimit sipërfaqësor është prej shembujve që ka shkaktuar shumë devijime për selefistët dhe i ka futur ata në kurthin e krahasimit dhe të personifikimit. Një tjetër rezultat i ndjekjes vetëm të kuptimit sipërfaqësor është refuzimi interpretimit dhe të hermeneutikës në tekstin e Kuranit. Ashtu siç dihet, Kurani përmban kuptim sipërfaqësor dhe thelbësor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Padyshim se Kurani ka përmbajtje sipërfaqësore dhe thelbësore, dhe për çdo kuptim thelbësor ekzistojnë 7 thelbe." Nga ana tjetër, Kurani ka ajete që kanë domethënie të qartë dhe të paqartë, siç thuhet edhe në ajetin 7 të surës Ali Imran. Zoti është ai i cili ka shpallur librin mbi ty, ndërkohë që disa prej ajeteve të tij janë të qarta, që quhen ajete am dhe baze padiskutueshme e librit, ndërsa disa ajete nuk janë të qarta. Mirë po ata të cilët në zemrën e tyre kanë dëshirë ta devijojnë rrugën dhe të largohen nga ajetet e qarta, ndjekin ajetet e paqarta, me qëllim që të krijojnë intriga dhe të mashtrojnë njerëzit për shkak se kërkojnë interpretimin e tyre, dhe kjo është në kohën kur interpretimin e tyre e di vetëm Zoti. Ata të cilët janë të sigurt në diturinë e tyre, rreth ajeteve të paqarta pohojnë: "Ne besojmë në atë, të gjitha ajetet janë shpallur nga Zoti ynë." dietari njohur iranian Alamet Tabatabai, në lidhje me filozofinë e ekzistencës së interpretimit, shpjegon se pasi njeriu jeton në botën materiale dhe i ka lidhur të gjitha shpresat dhe dëshirat me këtë botë, Zoti i Madhëruar në tekstin e Kuranit ka përdorur fjalë dhe koncepte të cilat janë të kuptueshme për njeriu. Mirë po, prapa atyre janë fshehur koncepte dhe kuptime shumë të gjëra. Nga ana tjetër, gjerësia e Kuranit dhe ekzistenca e çdo lloj gjëje rreth udhëzimit në këtë libër, nevojitet që në Kuran të gjenden të gjitha mjetet për lumturinë dhe udhëzimin e njerëzve deri në ditën e Kiametit. Prandaj, një çështje e tillë kërkon që përveç se mbrapa kuptimit sipërfaqësor të ajeteve, të fshihen koncepte shumë të gjëra. Ajetet kuranore duhet të kenë edhe një rol jashtë limiteve kohore dhe vendore, dhe të shfrytëzohen ato duke marrë parasysh kërkesat në çdo kohë dhe në çdo vend. Në këtë mes, selefizmi, për shkak se ndjek kuptimin sipërfaqësor, nuk pranon interpretimin, dhe kjo çështje është për shkak që ata shumë ajetet i komentojnë duke marrë parasysh kuptimin sipërfaqësor të tyre, dhe si rezultat, kjo metodë ka rezultuar në krahasimin dhe personifikimin e atributeve të Zotit. Nëse konceptet të tilla si isteva, ulje dhe jed, dor, të konsiderohen se i përkasin Zotit, atëherë Zoti do të krahasohet me njeriun, dhe ky është kufizimi i Zotit. Kjo temë vazhdon në edicionin tjetër.